ัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ Startup Fit นะคะวันนี้อยู่กันกับน้องหมีนะคะวันนี้เดินทางมาในบ้านหลังนึงค่ะเป็นบ้านที่ใหญ่มากเอ๊ะเขาจะเรียกว่าอาจจะทรงสูงอาจจะไม่ได้ใหญ่แต่เป็นทรงสูงนะคะยินดีต้อนรับคุณกนิษฐการลิมังกูลหรือพี่ก้อยสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะน้องหมี บ้านไม่ใหญ่นะแต่บ้านมันโล่งๆมันโปร่ง
โปร่งมากค
่ะ
มีเป็นแบบหน้าต่างเต็มไปหมดเลย
ก็พี่ไม่ได้ต้องการห้องเยอะพอไม่ได้ต้องการห้องเยอะปั๊บเนี่ยมันก็ทำเป็นแบบดับเบิลวอลลุ่มได
้อันนี้ออกแบบเองไหมคะพี
่ก็ให้สถาปนิกออกแบบ
สวยงามมาก
บอกเขาว่านู่นนี่นั่นประมาณ 7-8 บรรทัดว่า activities เราจะเป็นยังไงกิจกรรมพี่จะเป็นยังไงความชอบจะเป็นยังไงก็ออกไปอย่างเงี้ย
สวยมากเลยทีนี้วันนี้มาหาพี่ก้อยเนี่ยไม่ได้มาพูดกันถึงเรื่องบ้านค่ะแต่ว่ามาหาพี่ก้อยเห็นที่พวกจริงๆบ้านของพี่ก้อยเนี่ยมีชื่อว่าอันจะกินวิลล่า
ใช่ค่ะเป็นอะไรอ่ะน้องๆเขาตั้งให้ที่จริงมันชื่อมาจากร้านอาหารพี่ที่กรุงเทพชื่ออันจะกินเนี่ยนะคะแล้วพอย้ายไปอยู่เชียงใหม่เนี่ยบ้านเพื่อนพี่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยเขาตั้งชื่อว่าวิลล่าหนองควายน้องๆก็เลยล้อเลียนตั้งล้อคำอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นอันจะกินวิลล่าที่จริงมันไม่ใช่วิลล่าหรอกพูดไปก็อายเขา
แต่สวยมากค่ะอันจะกินวิลล่าทีนี้ตอนแรกที่น้องหมีไปเจอนะคะไปค้นหาในเพจหลงเชียงใหม่เขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยมีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งแหวกแนวมากคือว่า1วันใน1วันเนี่ยจะรับแขกเพียง1โต๊ะเท่านั้น
ใช่ค่ะ
ซึ่งก็คืออันจะกินวิลล่า
ใช่
นะคะ
ที่จริงพี่ยังไม่ชินกับเขาว่าร้านอาหารนะเพราะพี่ก็ยังมองว่าที่นี่มันเป็นบ้านไม่ใช่ร้านอาหารแต่ก็อย่างว่านะคือถ้าเป็นคนมากินก็อดไม่ได้ที่จะพูดคำว่าร้านอาหารเพราะฉะนั้นพี่จะพยายามแก้ว่ามันไม่ใช่ร้านอาหารนะแล้วก็คนที่มาทานอาหารบ้านเราเนี่ยเราก็เรียกว่าแขกไม่ใช่ลูกค้าเป็นแขกเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าค่ะ
ทีนี้ถ้าเกิดว่าพี่ก้อยในจริงๆเคยเป็นเชฟมาก่อนเนี่ยเราจะไม่แปลกใจแต่ปรากฏว่าคุยไปคุยมาพี่ก้อยนี่เคยเป็นพนักงานบริษัทมาก่อน
ใช่
แล้วก็ร้องเพลงประสานเสียงจริงมีแอคทิวิตี้เยอะมากและอีกแอคทิวิตี้นึงก็คือการทำอาหารจนกระทั่งมาเปิดเป็นอันจะกินวิลล่านะคะพี่ก้อยเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าจริงๆแล้วเป็นคนกรุงเทพด้วยแต่เดิมทำงานที่อะไรยังไงคะพี่ก้อย
พี่ทำงานอยู่บริษัทเชลแห่งประเทศไทยอ่ะก็19ปีนะคะก็ออกมาตั้งแต่ปี09มั้งก็ประมาณ 7-8 ปีละนะคะตอนออกจากงานนี่ก็ที่จริงทำงานก็สนุกแต่ถึงจุดนั้นเกิดไม่สนุกขึ้นมาเราก็เลยถอยมาตั้งหลักว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรพอสมมติเนี่ยถ้าคนสนุกมันจะทำงานโดยชนิดที่ว่าหูดับต่อไม่ไปเลยแต่พอมันแบบพอมันไม่สนุกมันมีเวลามานั่งคิดว่าชีวิตเราจะเอายังไงนะตอนนั้นมันก็40กว่าจะแลนด์ได้ยังไงที่เพราะว่าคนเราก็ต้องมีเออร์เน็งนะก็พี่ก็มองตัวเองว่าถ้าจะออกจากบริษัทเชลก็คงไม่ไปทำงานบริษัทอื่นหรอกเชลก็ดีอยู่ละทำอาหารดีกว่าเพราะเราทำอาหารได้ก็เลยไปซ้อมเปิดร้านเล็กๆอยู่ที่เขาใหญ่อยู่ภาคหนึ่งขายศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะมันก็โอเคนะรายได้พี่ก็มองแล้วว่าถ้าศุกร์เสาร์อาทิตย์รายได้ประมาณนี้ค่าใช้จ่ายเราในอนาคตมันจะเป็นประมาณนี้มันก็น่าจะอยู่ได้ก็เลยตัดสินใจออกจากงานมาทำร้าน
ที่บอกว่าทำเชลทำเป็นตำแหน่งอะไรคะ
โอ้ยเชลนี่โรเทชันเยอะแยะพี่ก็เริ่มเข้าเชลมาก็จะเป็นแอนาลิสต์ค่ะไต่ไปเรื่อยๆนะคะชีวิตในเชลนี่อยู่ในแผนกซัพพลายนานมากเยอะพี่เป็น Stock and Pricing Manager ดูน้ำมันทุกตัวเลยนะคะดู against กับ requirement ของรัฐบาลนะจากSupply ก็ย้ายไปเป็น Finance Manager ของโรงงานน้ำมันเครื่องบริษัทเชลเรามีโรงงานน้ำมันเครื่องเองตอนนั้นเป็นเขาเรียกเราเรียกว่า Lubricant Lube Supply Chain ก็เป็นนั่งเป็น Finance ที่นั่น
ก็อยู่มา19ปีแล้วรู้สึกอิ่มตัวอย่างเงี้ยค่ะพ
ี่ก็จาก Finance Manager ก็ย้ายเป็น HR
โอ้
พอดีใช่พอดีอาจจะไม่ค่อยสนุกสำหรับงานตรงนั้นของพี่ก็เลยหยุด HR ได้สักพักสักปี2ปีอย่างเงี้ยก็เลยออกมาก็อย่างที่บอกอะฮะตอนก่อนจะออกก็ต้องคิดก่อนว่าจะทำอะไร ยังไงก็เลยเนี่ยทำอาหารเนี่ยลองดูซ้อมก่อนเปิดอยู่2เดือนพอมันโอเคก็เลยบ๊ายบายอะไรเงี้ย
แล้วตอนที่อยู่ที่บอกว่าไปเปิดที่โคราชเนี่ยค่ะมีที่ดินอยู่แล้วหรือเปล่าคะ
พอดีเป็นร้านเล็กๆของพี่ที่นับถือกันนะก็ให้มาลองเปิดดูก็โอเคนะสนุกทำไปได้สักพักสัก6เดือนนะคะพอดีคุณพ่อไม่ได้มาด้วยเราก็ต้องกลายเป็นว่าต้องวิ่งวันอาทิตย์กลับกรุงเทพวันพฤหัสไปโคราชไปเขาใหญ่เนี่ยมันเลยไม่ได้โฟกัสร้านนะร้านมันก็อยู่มันได้แต่พี่ว่ามันก็ไม่ได้ไปอย่างที่ตั้งใจไงเสร็จแล้วพ่อก็ถามบอกว่ากลับกรุงเทพได้ไหมพี่เนี่ยชีวิตตอนนี้เหลืออยู่แค่2คนพ่อลูกพ่อว่าไงก็เอาอย่างงั้นแล้วตอนเราออกจากงานพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรเราเค้าก็ตามใจเราพอถึงเราแล้วควรจะตามใจเค้าบ้างพี่ก็พอดีทําร้านที่เขาใหญ่ตรงนั้นมันเหมือนเราทํากับพี่ที่เราเคารพอ่ะมันไอ้ปัญหาเรื่องโรงแรมมันก็ไม่ได้มีอะไรก็บอกพี่ก็ว่าเดี๋ยวขออนุญาตกลับกรุงเทพแกก็ให้อะไรเงี้ยก็กลับกรุงเทพกลับมาได้สักแป๊บเดียวไม่ถึงอาทิตย์มั้งไปได้ร้านที่สีลมโดยแบบปุ๊บปั๊บได้อะ
ยังไงคะคืออยู่ดีๆเดินไปเจอ
เซิร์ชในอินเทอร์เน็ตน้องๆที่ทำด้วยกันเนี่ยเซิร์ชตอนแรกเราเห็นในเน็ตเนี่ยเราก็นึกว่าไอ้ตัวเนี้ยไม่แอคทีฟแล้วมันนึกว่าเพราะร้านแถวนั้นมันโลเคชั่นมันดีๆนะอย่างเงี้ยอ้าวปรากฏว่ามันยังเปิดอยู่ก็เลยไปคุยกับเขาพอดีน้องพี่ที่ทำด้วยกันเดี๋ยวเขาเคยทำงานแบงค์เขาเคยอยู่แบงค์แบงค์กรุงเทพเขาบอกแถวนั้นมันทราฟฟิกดีก็เลยโอเคก็ลองทำดู
อันนี้ถามพี่ก้อยหน่อยโอ้โหคนจากที่ถ้าพูดตรงๆเราเป็นพนักงานออฟฟิศเราแค่ชอบทำอาหารถูกไหมคะพี่ก้อยมีการได้แบบไปเรียนทำอาหารมาจากที่ไหนบ้างไหมคะ
ที่จริงถ้าตอนแรกเนี่ยไม่เคยเรียนก็ทำมาตลอดอะทำมาเรื่อยๆคือพี่เนี่ยคุณพ่อพี่เนี่ยคุณพ่อพี่ทำงานอยู่ลานกระบือเพราะนั้นจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยอาหารจะดีมากเป็นอาหารบุฟเฟ่ต์อาหารฝรั่งเนี่ยแต่นึกออกไหมจันทร์ถึงศุกร์อะเบื่อเพราะนั้นเวลาสุกเย็นพ่อกลับบ้านเนี่ยพี่เนี่ยจะต้องมีของให้เขากินคือเสาร์เช้าเนี่ยพ่อกลับมาสุกเย็นนะกลับมาสี่ทุ่มเนี่ยพอเสาร์เช้าเนี่ยจะต้องมีอาหารอะไรให้พ่อกินที่เป็นแบบว่าแปลกไปจากที่เขาเคยกินทุกวันเนี่ยพี่จะหัวหกคนขึ้นขนาดไหนจะกลับบ้านดึกดื่นตีสองตีสามตีสี่เช้าวันเสาร์พี่ต้องมีของให้พ่อกินเพราะนั้นก็เลยเหมือนเป็นความสนใจของเราสมัยเด็กๆมันจะมีหนังสือแม่บ้านทันสมัยของคุณพลศรีคชาชีวะคุณแม่พี่ซื้อเป็นหนังสือลายปักมั้งก็อ่านตำราแล้วก็ทำเปิดไปทำไปเรื่อยๆหัดไปเนี่ย
คือแสดงว่าหัดจากคุณแม่ดูจากคุณแม่ทำ
แม่พี่ไม่ได้ทำหรอกพี่แต่ทำแม่พี่ซื้อตำรา
อ๋อซื้อให้อย่างเงี้ยเหรอคะ
ซื้อเป็นอ่านหนังสือเป็นหนังสือประจำบ้านเนี่ยแหละแล้วก็ชอบแล้วก็เปิดดูเอาหัดทำไปเรื่อยๆนั่นคืออ่านไทยน
ะ
ส่วนอาหารฝรั่งก็มาชอบตอนโตก็อ่านหนังสือมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพเห็นเอ็นดูเราเห็นเราชอบทำอาหารก็แกก็ซื้อหนังสือตำราอะไรมาฝากเนี่ยคือพี่ก็ไม่ได้เรียนจนกระทั่งตอนกลับจากเขาใหญ่ด้วยซ้ำเนี่ยที่กลับกรุงเทพเนี่ยตอนนั้นคิดว่าตัวเองเหมือนมีเวลาและมีตังค์ก็เลยไปลองลงเรียนกอดองเบลออยู่ตอนนั้นตอนที่ไปลงเรียนเนี่ยยังไม่ได้ทานที่สีลมด้วยซ้ำพี่เหมือนพี่รู้ว่าพี่จะกลับกรุงเทพเมื่อไหร่ก็ลงไปเรียนปรากฏว่าพออ้าวลงเรียนละดันได้ร้านมันก็เลยช่วงนั้นก็เลยยุ่งๆ
ก็คือทั้งเรียนด้วย
ทั้งเริ่มเซตอัพร้านอย่างเงี้ยก็เหนื่อยเหมือนกันแล้วพอร้านเปิดปั๊บพี่ก็จบเบสิกพอดีแล้วก็เลยไม่ได้ต่อเพราะไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาจริงไม่ไหวก็เลยก็โอเคถ้าถามว่าเรียนที่ไหนก็เรียนในตรงนั้นแหละ
อ๋อก็ต้องเบลอแต่ว่าจริงๆก็เหมือนกล้ามากนะคะพี่ที่แบบว่าไม่ได้คือหลายคนอาจจะเป็นเชฟหลายๆที่มาก่อนแล้วค่อยมาเปิดสีลมอันนี้คือแบบ
ตอนนั้นมันยังไงอ่ะมันไม่ได้มีความกลัวอะไรนะคือพี่ว่าเราอาจจะมองว่าลูกค้าเราเป็นยังไงแล้วเราก็รู้ว่าสิ่งที่เราทำมันเซิร์ฟลูกค้าตรงนั้นได้หรือเปล่าตอนนั้นถ้าถามนะว่าถ้าสีลมหลังแบงค์กรุงเทพเนี่ยลูกค้าก็คือลูกค้าบริษัทเพราะนั้นก็ต้องเป็นอาหารอะไรที่มันแบบเร็วๆด่วนๆนะเพราะนั้นจะอะไรที่มันจะแบบแฟนซีมากวิลิสมาลามากก็ไม่ใช่เพราะนั้นเมนูร้านที่อันจะกินที่สีลมเนี่ยมีเมนูตั้งแต่เอ๊ะเบเนดิกส์นะไปจนถึงผัดไทยราดหน้าผัดซีอิ๊วคือมีเมนูที่แบบสนองนี้ตัวเองบ้างไปบางส่วนกับเมนูที่มันแบบขายได้ทั่วไปเพราะเราก็ต้องมองว่าตลาดเราคือใครอย่างเงี้ย
แล้วตอนนั้นมีการจ้างคนงานหรือว่าพี่ก้อยทำเองแล้ว
มีค่ะมีแม่ครัวมีเด็กอยู่ในครัว 2-3 คนอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ที่จริงพี่ไม่ค่อยมีใครทราบพี่ทำอาหารก็ที่จริงที่อันจะกินที่ศิริลมเนี่ยเราทำกัน3คนมีพี่แล้วก็มีน้อย2คนน้อย2คนนี่ยุทธกับหนุ่มก็ทำงานบริษัทอย่างเราเนี่ยแหละอย่างพี่เนี่ยแหละเขาก็ออกมาไล่ๆกันเราก็ทำร้านกันเถอะอะไรเงี้ย2คนเนี่ยเขาเก่งขนมยุทธได้เก่งขนมส่วนหนุ่มเนี่ยเขาเก่งเครื่องดื่มแล้วเขาน่ารักเขาก็อยู่ข้างหน้าส่วนพี่เนี่ยพี่ก็ทำอาหารพี่ก็อยู่ในครัวแต่จริงคนข้างนอกก็จะไม่ค่อยรู้พี่ถาวรข้าวเขาจะเห็นแม่ครัวทำอยู่คือพี่ก็รู้สึกว่าใครก็ทำก็ได้อยากให้รู้สึกว่าใครทำก็ได้ไม่ใช่เป็นว่าเราจะต้องอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่าออกมามันก็เหมือนกันทุกจานนะมันก็จะมีแบบสูตรที่เตรียมมาไว้ซอสที่เตรียมมาไว้อะไรเงี้ยค่ะ
แล้วตอนที่อันจะกินเปิดที่สีลมตอนนั้นค่าเช่าเป็นยังไงบ้างคะพี
่ค่าเช่าก็โหดอยู่หลายตังจะ 60,000 หรือประมาณนั้นพี่จำไม่ได้แล้วบวกค่าน้ำค่าไฟนู่นนี่นั่นก็เป็นแสนละประมาณนั้นแล้วก็ทำได้4ปีพอตอนที่จริงตอนทำที่สีลมอะฮะก็พี่ก็รู้อยู่แล้วแหละพี่จะไปอยู่เชียงใหม่แต่ว่าคือเวลาเราเช่าร้านเนี่ยมันมักจะมีสัญญาเนี่ยก็เลยทำสัญญาแค่3ปีก่อนพอตอนทำสัญญา3ปีปั๊บเนี่ยบ้านพี่ตรงเนี้ยแบบก็ยังไม่เสร็จผู้รับเหมาก็ยังไม่ได้ก็เลยต่อไปทีละปีเงี้ยต่ออีกปีหนึ่งพอดีปั๊บที่ที่เริ่มทำพี่ก็เลยบอกเซ้งที่นู่น
นี่แต่จากคนที่ทำงานออฟฟิศนะคะมาเปิดร้านอาหารแล้วทำไมถึงชอบเชียงใหม่อะคะอยู่ดีก็จากกรุงเทพที่แบบทราฟฟิกเยอะมากเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเชียงใหม่เนี่ยจะแบบเฮ้ยตลาดเป็นยังไงอะไรเงี้ยทำไมพี่ถึงตัดสินใจย้ายมา
เชียงใหม่เนี่ยอยู่ในใจมานานละตั้งแต่นานแล้วว่าต้องกลับอยู่เชียงใหม่ต้องมาอยู่เชียงใหม่คือพี่เป็นคนชอบต้นไม้ชอบเขาชอบศิลปวัฒนธรรมเนี่ยคือมองว่าตัวเองที่จริงมองตัวเองแต่แรกแล้วว่าคงไม่ได้อยู่จนถึงเกษียณบริษัทพี่จะเกษียณ60พี่มองว่าพี่คงไม่ได้อยู่ถึง60อ่ะแต่ก็ไม่นึกว่าจะออกมาเร็วถึงขนาดนั้นออกมาพี่ออกมาประมาณ40 45อะไรประมาณนั้นเพราะนั้นก็ไม่ได้คิดว่าจะอยู่กรุงเทพยาวจนถึงนั่นน่ะแล้วก็พี่ก็แพลนมาอยู่เชียงใหม่อยู่แล้วล่ะมีเพื่อนมีฝูงที่นี่อะไรเงี้ยก็ให้เขาดูที่ดูทางให้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอดีคุณพ่อพี่ก็อายุเยอะละก็อยากจะพ่อมาอยู่ตรงนี้น่าจะสบายกว่าแต่จริงพ่อก็ไม่ได้อยากมาอยู่เท่าไหร่หรอกพูดจริงคือความเป็นความอยากของพี่มากกว่าสุดท้ายก็คอนวินซ์ก็ไปอยู่แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็น่าจะแฮปปี้เพราะดูจากที่คนนู้นคนนี้มาเจอพ่อเขาก็บอกว่าพ่อดูสดใสขึ้นเลยขึ้นอย่างเงี้ยแต่จริงก็ต้องถือว่าเขาอะไรเขาเสียสละให้เรานะเพราะที่กรุงเทพมันก็เป็นอาณาจักรเขาอะเขาอยู่แบบนั้น
รถบ้านที่กรุงเทพนี่ทำไงครับ
บ้านที่กรุงเทพตอนนี้บอกขายอยู่ขายยากช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเนาะพี่ก็ปิดเอาไว้ปิดเลยตัดใจปิดเลยให้เอเจนต์ดูถ้าขายได้พี่ก็จะสบายขึ้นหน่อยนึง
แสดงว่าตอนที่บอกว่าทำงานแล้วรู้ว่ายังไงเราต้องเกษียณก่อนเนี่ยได้มีการแบบเก็บออมระหว่างทำงาน
ก็ใช่
มีสูตรไหมคะพี่ว่าเอ้ย70 30หรือว่าแล้วแต่ที่เรา
ที่จริงพี่ไม่ใช่เป็นคนแบบพี่เป็นคนสบายๆมากกว่าจริงๆแต่ถามว่าเก็บออมไหมมันก็มีบ้างแต่ว่าไม่มีสูตรอันนี้ถ้าจะมาเอาดีกับพี่ทางนี้ไม่มีทาง ไม่มีแต่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเบเนฟิตบริษัทมันโอเคพอเราออกมาจากงานมันก็มีเงินก้อนมีอะไรที่จะทำบ้านทำอะไรได้อย่างเงี้ยค่ะต้องขอบคุณบริษัทดีได้มาเนี่ย
เชลนะคะขอบคุณเชลมากเพราะว่าจริงเชลมีฐานการผลิตในประเทศไทยใช่ไหมคะคือหมายว่าเขาขุดเจาะน้ำมันเองเลยใช่ไหมคะ
ขายไปหมดละ
พวก
ตอนนี้รู้สึกเชลจะเหลือจะดาวสตรีมเป็นอัพสตรีมไม่มีแล้วค่ะขายไปหมดละ
แล้วพอมาสร้างบ้านตรงนี้นะคะพี่ก้อยซึ่งจริงๆถ้าเกิดว่าใครที่มาบ้านพี่ก้อยตอนนี้นะคะก็ไม่ได้อยู่ใกล้ไม่ได้อยู่ในเมืองอยู่ในที่ที่แบบเงียบสงบมากนะคะมีรถผ่านไปมาเล็กน้อยพอเป็นพิธีแต่ว่าแบบค่อนข้างจะเงียบสงบแล้วไปยังไงมาไงคะเพราะว่าอาจจะเป็นฟีลลิ่งที่คนจะเกษียณเราก็เข้าใจว่าอาจจะแบบไม่ได้กลายมาเป็นเชฟแล้วอยู่บ้านกับคุณพ่ออยู่มีความสุขมาถึงจุดไหนที่แบบเราลองเปิดอันจะกินวิลล่าดู
ก็แต่จริงเนี่ยแบบบ้านเวลาคนมาบ้านพี่คนจะมองว่าเหมือนกับพี่ออกแบบมาเพื่อเป็นร้านอาหารหรือเปล่าเนี่ยที่จริงไม่ใช่อ่ะคือชีวิตพี่เป็นคนชอบกินเป็นคนชอบปาร์ตี้เพราะได้ฟังก์ชันทั้งหลายที่ในบ้านมันเอื้อต่อชีวิตพี่จริงแล้วพอมาทำอย่างเงี้ยมันก็มันได้
จริงตอนแรกเนี่ยมันยังไงอะถามว่าอยากทำไอ้ทำวันละโต๊ะเนี่ยมันเป็นความคิดอยู่ในใจพี่มาเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าทุกอย่างมาเป็นปุ๊บปั๊บแล้วเกิดขึ้นคิดอยู่ในใจเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มทำสักทีคือเคยตอนทำงานที่ตอนทำร้านที่สีลมเนี่ยมันมีร้านพี่จุ๊บร้านหนึ่งชื่อร้านทำเสื้อทำสวนอยู่ตรงแถวสาทรซอย10หรือ12นี่พี่ไม่แน่ใจร้านพี่จุ๊บเนี่ยเดิมทีถ้าพี่ไม่แน่ใจเนี่ยเขาอาจจะไม่น่าจะยังไงนะคือจำได้เหมือนแกเป็นร้านตัดเสื
้
อแล้วก็เหมือนกับเวลาทำเสื้อแก้เสื้อก็จะมีแขกมารอแกก็เริ่มจากมีขนมให้แขกก่อนตอนหลังก็แกทำอาหารให้แขกแล้วเติร์ดทำอร่อยสุดท้ายก็เลยกลายเป็นว่าเปลี่ยนจาก
ร้านเส
ื้อมาเป็นร้านอาหารเนี่ยแล้วพี่จุ๊บก็ต้องให้คนโทรไปจองก่อนของพี่จุ๊บเนี่ยอาจจะดูเป็นร้านอาหารเพราะว่าเป็นมีหลายโต๊ะ
ค
่
ะ
จะสัก10กว่าที่นั่งอาจจะ 3-4 โต๊ะแต่ว่าคนต้องมาจองก่อนพี่ก็อยากไปกินก็ไปกินแล้วก็ชอบแล้วก็ชวนพี่แบรนด์ที่อยู่เชียงใหม่เนี่ยเพื่อนกันเนี่ยไปลองกินร้านนี้พอกินร้านนี้เราก็ได้ไอเดียว่าเออก็ดีนะพี่ถ้าเกิดว่าทำที่บ้านได้อย่างนี้ได้เผื่อไปอยู่เชียงใหม่ทำอย่างนี้ดีกว่าอันนั้นคือเป็นอยู่ในใจพี่ว่าอย่างเงี้ยแต่พอไปอยู่เชียงใหม่จริงๆเนี่ยมันก็สนุกอ่ะปีแรกมันก็เพลิดเพลินนู่นนี่นั่นเที่ยวอะไรเงี้ยไอ้ความคิดนี่มันก็ยังไม่ได้เริ่มสักทียังเกลียดอยู่อย่างเงี้ย
ก็คือยังอยู่บ้านเฉยๆ
อยู่บ้านเฉยเที่ยวกินนู่นนี่นั่นไปรู้จักตรงนู้นรู้จักตรงนี้อะไรเงี้ยนะจนทั้งเพื่อนที่มาจากกรุงเทพค่ะกลุ่มนึงในกลุ่มนั้นน่ะมีเพื่อนเป็นเพื่อนพี่2คนแล้วก็เพื่อนของเขาพี่จะไม่รู้จักเพื่อนของเขาแกก็อยากเอามากินข้าวบ้านพี่แกบอกว่าแกคิดถึงเมนูอันจะกินที่สีลมมากเลยอยากไปกินข้าวบ้านพี่เนี่ยเอาเมนูอันจะกินนะที่เคยทำที่สีลมอยากกินมากนู่นนี่นั่นแต่ว่ามีเพื่อนมาด้วยทำไงดีเกรงใจถ้าพี่จะเลี้ยงข้าวเพราะว่าเหมือนกับเราก็ออกจากงานมาเราก็ไม่มีรายได้แล้วเนาะเหมือนกับคนหลังเกษียณเนี่ยแต่อยากกินมากเอาไงดีขอให้จ่ายตังค์ได้ไหมโอเคก็คิดไปคิดมาก็เอาลองทำดูสักขนหนึ่งก็เอาได้ก็เลยเหมือนกับโต๊ะนั้นเป็นโต๊ะแรกที่รู้สึกว่าเราทำแล้วเราได้ตังค์อ่ะ
นี่ก็คือประมาณ1ปีผ่านไปหลังจากที่มาอยู่เชียงใหม่
ใช่ประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นนั่นก็เลยนั่นคือโต๊ะแรกแล้วก็ห่างอีกนั้นไปจนค่อยมาทำตอนโอเคเดี๋ยวพี่เล่าละเอียดพอทำโต๊ะนั้นโต๊ะแรกเนี่ยพี่ก็ถ่ายรูปที่พี่ตั้งจัดโต๊ะไว้แล้วก็ถ่ายรูปโพสต์ใน Facebook ของพี่คือตอนพี่จะปิดร้านอันจะกินที่สีลมเนี่ยเรามีเพจอันจะกินนะแล้วก็เขียนเป็นคนชอบเขียนเขียนนู่นเขียนนี่คนก็คงจะอ่านที่พี่เขียนว่าพี่จะมาอยู่เชียงใหม่พี่จะทำนู่นพี่จะทำนี่นะก็เหมือนกับมีคนรออยู่ว่าพี่จะทำอะไรที่เชียงใหม
่
โอเคพอพี่ทำโต๊ะเพื่อนพี่วันแรกพี่ก็ถ่ายรูปแล้วพี่ก็โพสต์แล้วพี่ก็บอกว่าเราเริ่มทำแล้วนะวันละโต๊ะมันก็เลยเหมือนกับเป็นการบอกเล่าให้คนดูว่าเราจะทำอะไรพี่ว่าสิ่งนี้เป็นสำคัญในการทำงานนะหรือก็การค้าขายอะไรก็ตามต้องให้คนรู้ว่าเราจะทำอะไรพี่เขียนไปก่อนอย่างน้อยพี่โพสต์ไปก็เป็นการเตือนตัวเองว่าเฮ้ยฉันจะเริ่มทำแล้วนะอย่างเงี้ยคราวนี้คนก็อ่านก็เอาละมีแพลนไปเที่ยวเชียงใหม่ก็ถามว่าพี่ก้อยจะทำไหมคนเป็นแฟนเหมือนก็เป็นคือแขกที่เคยอยู่กรุงเทพเคยกินอันจะกินก็มาเนี่ยก็เริ่มไปอย่างเงี้ยค่ะที่จริงหลังจากโตเพื่อนพี่ตั้งหลายเดือนตั้ง2-3 เดือนมากกว่าจะเริ่มทำจริงจังที่แบบว่าเป็นคนอื่นเลยที่เป็นคนที่ไม่รู้จักอะไรเงี้ย
ก็คือเริ่มจากเพจอันจะกินอันเดิมทีนี้พอพี่ก้อยเริ่มมาทำจริงจังที่นาทีที่ตัดสินใจก็คือคอนเซ็ปต์ก็ยังเป็น1โต๊ะถูกไหมคะลูกค้าคนแรกจำได้ไหมคะคือใคร
ถ้าไม่นับพี่เพื่อนพี่วินที่มาที่เอาเพื่อนไปกินเนี่ยลูกค้ากลุ่มแรกเนี่ยคือพี่โจ้เนี่ยเป็นทันตแพทย์จบเชียงใหม่นั่นแหละนะคะแกขึ้นมาเที่ยวเชียงใหม่เพราะนั้นเพื่อนก็เป็นทันตแพทย์ทุกคนเลยเป็นอาจารย์อยู่มช.ด้วยแหละกินตรงเนี้ยตอนนั้นหน้าหนาวจำได้เลยว่าอาจจะเป็น1มกราแล้วแต่พี่ไม่แน่ใจยังเย็นอยู่ที่เซตโต๊ะตรงเนี้ย10กว่าคนยุงก็ไม่มีอากาศก็เย็นไม่ต้องมีแอร์ก็ตรงเนี้ยนั่นแหละคือโต๊ะแรกของพี่แล้วความที่ว่าเป็นคนเชียงใหม่เนาะคนกินข้าวอ่ะก็ไลน์อ่ะ ส่งไปส่งมาก็เลยกลายเป็นว่าคนเชียงใหม่เริ่มรู้ว่าตรงนี้มันมีมาโต๊ะพี่ว่าตอนแรกพี่เคยคิดว่าที่ทำเนี่ยอาจจะต้องเป็นคนที่รู้จักร้านอาจจะกินที่สีลมหรือเป็นเพื่อนพี่นู่นนี่นั่นขึ้นมาเชียงใหม่ทีแล้วกินทีเคยคิดอย่างนั้นนะแต่จริงตอนนี้ไม่ใช่ละกลายเป็นว่าก็เป็นคนเชียงใหม่นะคะพี่ว่าจุดเริ่มต้นก็จากโต๊ะพี่โจ้ด้วยแหละจริง
ๆ word of mouth เลย
เออจริงๆค่ะเปิดส่งไลน์ไปให้คนนู้นคนนี้ดูอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็มีตามมาจากโต๊ะพี่โจ้เดี๋ยวพอเรารู้นี่ว่าเขาก็จะรีเฟอร์กันว่าเป็นเพื่อนอย่างเงี้ย
ครั้งแรกนี่คือคิดตอนนั้นงงไหมคะพี่ว่าเอ๊ะเราจะคิดราคายังไงหรือว่าเสิร์ฟเพราะตอนนี้เห็นว่าเป็นเสิร์ฟเป็นเมนูคอสไปใช่ไหมคะแล้วก็คิดเป็นว่าต่อหัวเท่านี้คือตั้งแต่ครั้งแรกที่เปิดเนี่ยก็คิดตามแบบนี้เลยไหมคะ
ไม่งงอะค่ะคิดอยู่แล้วว่าต้องทำยังไงเราต้องรู้ว่าเราจะทำยังไงขายของหรือว่าอะไรต้องรู้ไม่งงหรอกพี่ก็ต้องคิดแล้วว่าพี่จะทำอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยทำยังไงที่โอเปอเรชั่นเราไม่ยากทำตามอัตภาพของเราตามความสามารถของเราอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เข้าใจใช่ไหมประมาณอย่างเงี้ยคือพี่ก็ไม่ค่อยฝันเท่าไหร่หรอกคือพี่ทำพี่จะเบสออนความเป็นจริงอะอินกรีเดียนที่เราหาได้นู่นนี่นั่นที่เราหาได้เงี้ยว่าอะไรที่มันแบบเป็นอะไรที่เราหาได้เรื่อยๆอย่างเงี้ย
ทีนี้เห็นแบบว่าจะมีแบ่งเป็นแบบอาหารไทยหรืออาหารฝรั่งแต่มีแต่คนแนะนำว่าพี่ก้อยนี่เก่งอาหารฝรั่ง
จริงๆอาหารไทยก็ไม่ได้คิดจะทำโต๊ะหรอกแต่ว่ามันก็จะมีแขกที่มากินได้เรื่อยหลายหนละก็ถามว่าพี่ก้อยทำโต๊ะไทยไหมอย่างเงี้ยทำก็ทำแล้วแต่พี่ก็บอกเขาบอกว่าพี่ก็ไม่ใช่เป็นอาหารบ้านๆนะไม่ใช่ชาววังอาหารบ้านพี่ปียังไงพี่ก็เสิร์ฟอย่างนั้นอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มตอนทำโต๊ะไทยขนแรกได้ยอมรับเลยว่าตื่นเต้นเพราะว่าโต๊ะไทยมันเตรียมเยอะมันเตรียมเยอะแล้วมันลงพร้อมกันจริงๆโต๊ะไทยตอนแรกรวนมากเลยเพราะพี่ตั้งใจจะทำออกมาเร็วมาให้พร้อมกันจริงๆพอทำโต๊ะไทยไปสัก 2-3 ผลรู้แล้วว่าไม่ต้องอ่ะมันอย่างงู้นอย่างนี้ได้อย่างนั้นได้เงี้ยตอนนี้พอเป็นโต๊ะไทยก็สบายละไม่รู้สึกว่าลำบากอะไรแต่ตอนแรกวันแรกเลยตื่นเต้นมากก็โต๊ะไทยโต๊ะแรกจำไม่ได้แล้วว่าโต๊ะแรกโต๊ะของใครแต่รู้ว่ามีโต๊ะอยู่โต๊ะหนึ่งมาจากเชียงรายพาเพื่อนฝรั่งมากินโต๊ะไทยพี่วันศุกร์ใช่ฉันรู้สึกจะโต๊ะนั้นโต๊ะแรกเพราะว่าเขาไม่ชอบกินอาหารฝรั่งแล้วพอมีคนโพสต์รูปว่าทำอาหารไทยก็เลยอ้าวเขามีคนมาถามว่าพี่ทำไทยด้วยหรือเปล่าเนี่ยใช่แล้ว
หลังจากนั้นก็เป็นแบบแยกเป็นโต๊ะไทยโต๊ะฝรั่งเลย
ใช่แต่ก็ไม่เยอะนะคะก็ไม่เยอะแต่ผมว่าจะฝรั่งมากกว่า
อาหารจานที่คนสั่งเยอะมากที่สุดเป็นแบบสเปเชียลที่ของพี่ก้อยเนี่ยคืออะไรบ้างคะ
ถ้าเป็นของโต๊ะฝรั่งเนี่ยมันก็สลัดก็จะเป็นสลัดอกเป็ดรมควันน้ำสลัดบาลซามิกน้ำผึ้งเนาะแล้วก็พาสต้ามันจะเป็นเขาเรียกริโซ่ค่ะเป็นพาสต้าที่ขึ้นด้วยเป็นเม็ดข้าวเสิร์ฟกับกุ้งโตๆเงี้ยเหมือนกับเวลาเล่าให้ฟังว่าเป็นพาสต้าคนจะนึกไม่ออกเขาจะว่านี่มันข้าวไม่ใช่จะไม่ใช่ตัวเนี้ยคือตอนไอ้ตัวเนี้ยที่จริงพี่ก็ไม่เคยทำมาก่อนเงี้ยตอนนั้นจะทำไปช่วยน้องเขาสอนที่กรุงเทพสอนคลาสพาสต้าก็เลยคิดคลาสพาสต้าขึ้นมาว่าเราควรจะสอนอะไรบ้างพอดีพาสต้าตัวอื่นก็คนสอนเยอะละพี่ก็เลยมาดูไอ้ตัวเนี้ยไม่ค่อยมีคนใช้ก็เลยลองมาทำดูก็พอทำบาราโต้เราก็ย้อนกลับไปดึกถึงตัวเนี้ยเออเอาเรามาทำบาราโต้ก็ปรากฏว่าคนชอบอาจจะแปลกไม่เคยเห็นเลยเนี้ยเดี๋ยวจะสองตัวเลยที่แล้วอะไรอะไก่อบเลมอนไก่อบเลมอน
อันนี้จดไว้เลยค่ะเพราะว่าเผื่อมาทานคราวหน้า
ใช่ค่ะประมาณเนี้ย
ค่ะแล้วทั้งครัวที่แบบว่าเราเห็นตรงนี้เป็นครัวที่ค่อนข้างจะมีพื้นที่พอสมควรพี่ก้อยทำคนเดียวเลยเหรอคะ
ก็ภัยอ่ะภัยเป็นแม่บ้านที่ภัยนี่ตำที่มาจากกรุงเทพด้วยกันนะเราอยู่กันมา7-8ปีละก็ช่วยกันเพรพพี่ภัยช่วยเพรพของเขาเป็นคนสะอาดเรียบร้อยสะอาดกว่าพี่จัดกระจุกกระจิกอยู่เพราะนั้นไว้ใจก็ได้ก็อย่างน้อยก็มีเขาทุ่นแรงเนี่ยเพรพของนี่ทำแค่สองคนจริงๆเพราะนั้นจริงนะถามว่าพอทำกันสองคนปั๊บเนี่ยเวลาพี่จะรับโต๊ะเนี่ยพี่คิดถึงเขาด้วยนะ
ค่ะ
เพราะพี่ภัยเนี่ยทำงานบ้านด้วยคือเพราะนั้นการที่พี่รับไม่เยอะอาจจะเป็นเพราะอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็ทำงานบ้านเขาก็เหนื่อยอ่ะพี่เองก็แก่แล้วนึกออกไหมเพราะนั้นก็ไม่ได้เยอะเพราะนั้นทำบาราโต๊ะไม่เยอะหรอกไม่ได้เยอะมากก็เลือกพี่จะมีอย่างนี้พี่จะมีแพลน สมมติเดือนหน้าเนี่ยพี่ก็จะมีว่าวันนี้เอาพ่อไปหาหม
อ
วันนั้นพี่ไปนู่นวันนั้นพี่ไปนี่เบ็ดเสร็จแล้วมีรูๆๆอยู่เนี่ยถ้าเกิดคนโทรมานัดแล้วมันตรงรูเราเนี่ยก็ okay. ก็โอเคแล้วก็พี่ก็ทำแค่โต๊ะเดียวเพราะว่าเคยทำสองโต๊ะหมายความว่าทั้งเที่ยงทั้งเย็นเนี่ยแล้วเหนื่อยเพราะนั้นถ้าเกิดจะต้องมีสองโต๊ะจริงๆอาจจะว่ามีด้วยเหตุที่ว่าพี่พลาดหรือว่าอะไรจำเป็นจริงพี่จะไม่ทำเพราะว่าเวลาคนมากินข้าวบ้านเราเนี่ยเราก็ปล่อยเขากินสบายๆอ่ะคือถ้าเกิดว่ารับมื้อเที่ยงแล้วตอนเย็นพี่จะต้องรีบทำอาหารอีกเราก็จะไม่มีความสุขละโอ้ยเมื่อไหร่โต๊ะแรกจะกลับสักทีอย่างเงี้ยคือทำไมเราต้องมีความสุขอ่ะคือเราต้องมีความสุขไม่งั้นพี่ก็ไม่ทำอะไรให้พี่ไม่มีความสุขแล้วเราก็ต้องคือไงเราต้อง respect ตัวเองแล้วก็พี่ก็อะไรอ่ะพี่เป็นสุขนิยมอ่ะขอตัวเองสุขไว้ก่อนนี่พูดจริงๆเพราะว่าอายุขนาดนี้แล้วเลือกได้นะประมาณอย่างเงี้ยคือถ้ามานั่งแบบโอ้ยอย่างเงี้ยไม่ได้ทำอะไรเพื่ออะไรเพราะว่าขนาดนี้ก็พอแล้วล่ะพี่ไม่ได้หมายความว่าพี่มีเงินเยอะพี่ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่ว่าพี่เลือกที่จะประมาณเนี้ย
พวกแต่ชอบไอเดียเนี้ยที่แบบสุขนิยมก็คือเนี่ยพอละคือมีความสุขจบแล้วก็คนจะเข้าทานไปทานก็เราเลือกได้อีกว่าโอเควันนี้เรายุ่งไม่รับ
ใช่เพราะว่ามันไม่มีผลดีกับทั้งคู่ถ้าเกิดพี่ยุ่งแล้วพี่ไปทำเนี้ยมันออกมาไม่ดีหรอกใช่ไหมมันไม่มีผลดีเลยพูดจริงคือมึงคือที่จริงแล้วเนี้ยก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าพี่ว่างหรือไม่ว่างเขาโทรมาพี่เขาไม่รู้หรอกว่าพี่บอกไม่ว่างคือไม่ว่างไงเขาจะเขาไม่รู้หรอกว่าพี่ไม่ว่างด้วยสาเหตุอะไรพี่ไม่รับเพราะด้วยสาเหตุอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาน่ารักนะคือคนเราคนจะไปกินบ้านพี่เนี่ยแบบคือเขาคงแพลนแล้วล่ะว่าจะไปกินอยากจะไปกินบ้านพี่ก้อยเพราะนั้นมันไม่จำเป็นที่ว่าโทรมาวันนี้เราจะเป็นวันนี้มันก็มีการเจรจาต่อรองกันว่าพี่ขอเป็นวันนี้ได้ไหมเดือนนี้ได้ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเดือนหนึ่งพี่ทำ15วันนี่ถือว่าเยอะที่สุดแล้วนะไม่มากกว่านั้นน่ะอาจจะไม่ถึงด้วยซ้ําค่ะ
15วันประมาณ
15วันนี่ถือว่าเยอะนะ พี่ว่าเนี่ยเยอะที่สุดแล้ว15วันคือว่าอะไรมั้ยมันก็ต้องจ่ายของด้วยต้องเอาเวลาไปจ่ายข้าวคือนี่นั่นเพราะว่าเราไม่ใช่ร้านอาหารน่ะมันไม่ได้สต็อกของอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ของหรือเปล่านู่นนี่นั่นเงี้ยจริงๆก็บอกว่าพี่ภัยเนี่ยเขาชอบทำสวนมากเลยเพราะฉะนั้นเวลาเอาคือเหมือนเราดูแลคนเราปกครองคนแล้วเราให้ความสุขเขาอะเขาอยู่กับเราเขาทำงานเราสารพัดช่วยทุกอย่างเนี่ยบางทีพี่ก็อยากเห็นเขามีความสุขใช่ไหมบางทีพี่หยุด3-4วันติดต่อกันนะพี่ลงมาจากข้างบนพี่ภัยไม่อยู่ในนี้นู่นพุ่งอยู่แปลงผักเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราพี่มาทำทุกวันพี่เขาก็จะไม่ได้มีความสุขเขาอะมันต้องบาลานซ์ต้องแบ่งกันนะ
คือแปลงผักนี่จริงๆเป็นไอเดียของพี่ภัย
พี่อยากแต่พี่ไม่ได้ทำเขาทำเพราะพี่ไม่เก่งเงี้ยพี่ลงไปผักตายเงี้ยพี่ภัยก็มือเย็นเนี่ยก็เลยเนี่ยอันนี้คือแบ่งคือมันเหมือนกับอยู่ด้วยกันเนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วอย่างนึงพ่อพี่เนี่ยแทนที่เขาจะแบบก็ต้องให้เวลาพ่ออ่ะถ้าเกิดมีแขกมาพ่อก็ต้องไม่ได้เจอเราไม่อะไรเงี้ยก็ต้องมันบาลานซ์ชีวิตเนี่ยวันนี้พี่ก็เวลาคนโทรจะเอาจะอยากจองพี่ก็เกรงใจเขานะแต่บางทีมันก็ไม่ได้เหมือนกันเราก็ต้องเอาตัวเราไว้ก่อน
นี่คิวที่แบบยาวสุดพี่กับแขกที่รอเนี่ยประมาณนานเท่าไหร่คะ
คืออย่างที่บ้านพี่เนี่ยค่ะคนเขาไม่จะถามว่าต้องจองกี่วันเพื่
อ
ได้พี่บอกไม่ใช่อ่ะเอาเป็นว่าถ้าลงตัวก็คือได้สมมติบางคนเนี่ยรู้ล่วงหน้าว่าจะมาเชียงใหม่อยากจะมาลองซะซิว่าอันจะกินวิลล่าเป็นยังไงเขาก็นัดพี่ละเขานัดพี่นู่นน่ะกุมภาก็ แค่นั้นเองก็แค่เหมือนกับถ้ากุมภาพี่อยู่พี่ก็จะลงวันไว้ว่าอันนี้ไม่จะมีคนมากินอ่ะสมมติว่าอ่ะเกิดโทรมาวันเนี้ยพรุ่งนี้พี่ก้อยว่างไหมถ้าเกิดว่างพี่ก็ทำเพราะนั้นไอ้เรื่องระยะเวลามันไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ว่าลงตัวมากกว่าเนี้ย
ก็เป็นร้านที่เล่ามาแต่ต้นจนจบนี่ที่ดูสบายสบายมากทั้งคนทานก็ต้อง
พี่อยากให้รู้สึกสบายๆอยากให้รู้สึกว่าเป็นบ้านของตัวเองเนี่ยอย่างพ่ออย่างพี่มี2คนใช่ไหมพี่ก็ทำอยู่ในครัวพี่ไปก็อยู่ในครัวกับพี่เนี่ยไม่มีใครมาเซอร์วิสอ่ะบางทีเราก็ตั้งถังน้ำแข็งเอาไว้เขาก็จะรู้เองว่าอย่างเงี้ยแบบอย่างเงี้ยนะอะไรเงี้ยแล้วแต่บางคนก็คือบางแต่พี่เข้าใจนะเหมือนไปกินข้าวบ้านคนอื่นเนี่ยบางทีก็มันก็ขัดกันเขิน
อ
่ะ
นี่พี่คุยกับลูกค้าทุกโต๊ะเลยถูกไหมคะ
คุยสิคุยหน้าที่พี่ต้องคุย
ก็คือทำให้เขารู้สึก ผ่อนคลายที่สุด
ใช่ใช่เขาผ่อนคลายพี่ก็ผ่อนคลายทั้งคู่แหละถ้าเกิดมาถึงมานั่งโต๊ะโต๊ะเปล่งเลยพี่ก็ไปไม่ถูกเหมือนกันนะหมายถึงว่าเข้าบ้านปั๊บนั่งเลยเงี้ยรอพี่ต่อเข้าก็พี่ก็ไปไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าถ้าโอเคเดินเล่นนะไปดูต้นไม้เนี่ยพี่ก็เริ่มรีแลกซ์แล้วตัวพี่ก็รีแลกซ์ไปด้วยอย่างเงี้ย
ทีนี้เล่าถึงลูกค้าประจำมากค่ะพี่ก้อยมีลูกค้าประจำเยอะไหมคะตอนนี
้มีค่ะมีคนน้องคนนึงอ่ะมากิน19คนละ
19อันนี้น้องเขานับหรือว่าพี่ก้อยนับ
พี่นับเอง ผมเหตุผลที่ไม่นับเพราะว่าพี่ทำเรคคอร์ดไว้ว่าใครมากินกี่คนกินอะไรไปบ้างจะได้รู้ว่าเขาเคยกินอะไรแล้วก็เลยรู้ว่าน้องคนนี้19คนละต้องมีนเจ้าของร้านสิกรูเลย
อ๋อก็เป็นเจ้าของร้านอาหารเหม
ือ
นก
ัน ใช่เนี่ย19คนละ
อยากถามเรื่องวัตถุดิบค่ะพี่เพราะว่าจริงๆมาอยู่อย่างบ้านของพี่เนี่ยก็ไม่ได้ใกล้กับแหล่งวัตถุดิบนี่
จ
ะใกล้
ไ
หม
จะไม่ใกล้แถวเนี้ยตลาดเยอะเลยพี่ที่บ้านเนี่ยถ้าพี่พยายามใช้ของอินซีเยอะที่สุดแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้ก็แน่นไปแถวเนี้ยมีขวงเกษตรนะอังคารพฤหัสวันจันทร์ก็มีนะวันพุธก็มีวันพุธก็มีตรงหลังมอชอแม่เหี้ยกับแม่เหี้ยวันเสาร์แล้วก็มีริมปิงมีแมคโครวิ่งวนเป็นรอบเนี่ยก็ได้ของละเสาร์อาทิตย์ก็ไปนู่นเจเจจริงใจมาร์เก็ต
ก็พยายามจะใช้วัตถุดิบที่เป็นของโลคอล
ใช่อ
ย่าง
แรกขออินทรีย์ถ้าได้แล้วพี่ก็ปลูกเองอย่างพวกสมุนไพรอ่ะสมุนไพรสดฝรั่งอ่ะใบไทม์โรสแมรี่นู่นนี่นั่นก็ปลูกเองปลูกไว้ตรงเนี้ยมีก็ใช้ไม่พอก็ซื้อประมาณอย่างเงี้ย
พวกอย่างใบไทม์โรสแมรี่เนี่ยปลูกในประเทศไทยนี่ขึ้น
ได
้
เลยจะไม่ได้บางทีนะไปซื้อเขาเนี่ยอ่ะสมมุติในแพ็คเนี่ยในแพ็ค30บาทต้นนึง40บาท50บาทพี่ก็ซื้อต้นตัดไปเรื่อยตายก็ชักมันสมบูรณ์เงี้ยมันก็พอๆกัน
ดูเป็นร้านที่แบบมีความสุขมากเลยค่ะตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยคือในบรรยากาศนะขณะนี้ที่น้องหมีนั่งกันนะก็พี่ก้อยก็นั่งแบบสบายๆนะคะรอวันนี้รอแขกที่จะมาทาน
รอแขกนะแล้วก็อย่างแต่ก็ต้องพี่ก็ตุนวัตถุดิบอะค่ะอย่างกุ้งเนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องฟรีซไว้มีตุนเอาไว้เพราะรู้อยู่แล้วว่าเมนูไอ้หลักที่ว่าริโซ่กับไทเกอร์พรอนเนี่ยคนชอบพี่ก็จะตุนไว้ตุน
ถ้างั้นก่อนมาทานเนี่ยสมมุติน้องหมีจะไปทานเนี่ยเราบอกได้ใช่ไหมคะว่าจะอยากได้แบบเนี้ยจานนี้จานนี
้ก็จะคร่าวๆกันว่าจะกินอะไรบางคนก็จะดูรูปจากเพื่อนๆเคยมีรูปก็เอาอันนั้นก็ได้คือพี่ติสไม่ติสหรอกคือพี่ อยากทำอะไร อยากกินอะไรพี่บอกพี่มาพี่ทำไม่ได้หมดทำให้อย่างเงี้ยบางทีก็เขินตัวเองเหมือนกันว่าทำแต่เมนูเนี้ยแต่บางคนก็มาทีไรก็กินตัวนี้อย่างเงี้ยเราก็ทำสบายซะอีกอยาก
คนลูกค้าส่วนใหญ่ค่ะถ้าเป็นลูกค้าประจำที่อยากอันนี้อยากรู้อยากค่ะคือเป็นคนที่จะต้องมากินแบบส่วนใหญ่จะเป็นคนที่กินพฤติกรรมเดิมๆค่ะเหมือนเมนูซ้ำๆส่วนใหญ
่บางคนมีโอเคมันก็จะมีเมนูเดิมที่เขาชอบกับอันที่เขาเปลี่ยนใหม่ๆอย่างบางคนเนี่ยชอบกินเนื้ออะไรก็ได้พี่ก้อยทำเนื้อขอเนื้อวันๆพี่ไม่ได้ทำอาหารอะไรเลยนะพี่กินแต่ผัดผักเนี่ยพี่ชอบพี่อาหารที่พี่กินทุกวันนี่อาหารที่พี่ไพ่ทำนะเพราะนั้นเนี่ยพอมีคนมาให้เราทำกับข้าวให้กินเนี่ยมันเหมือนเราได้ซ้อมมือด้วยเงินคนอื่นอ่ะไอ้นี่เป็นสิ่งที่แฮปปี้มากเลยคิดดูสิพี่ได้ทำเนื้อได้ทำช็อตริปแผงอย่างเงี้ยทำทอมฮอคเงี้ยที่จริงอยู่เนี่ยไม่ได้กินหรอกไม่ได้ทำหรอกเราก็ได้แบบฝึกปลือได้ทำแกะทำอะไรอย่างเงี้ย
ทำไมต้องเป็นลูกค้า 4-10 คนคะ
โอเคมันมีอยู่2อันนะฮะเหตุผลทำไมต้องมินิมัมที่4ข้อแรกเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วเรื่องความคุ้มในการที่จะโอเปเรต1วันแต่งานที่พี่จะ1วันมาทำให้เขาอันนี้ก็เป็นข้อนึงซึ่งไม่ได้สำคัญเท่าไหร่ในความคิดพี่นะข้อ2สำคัญข้อแรกเลยสมข้อ2คือลักษณะอาหารพี่ลักษณะอาหารพี่เป็นอาหารที่กินแชร์กันน่ะกินหลายๆคนน่ะเพราะฉะนั้นถ้าแบบทําคือพี่ไม่ใช่เป็นเชฟที่สามารถทำแบบแกะชิ้นเล็กๆในจานปลาเป็นชิ้นเงี้ยพี่ทำไม่ได้พี่จะปลาแบบเป็นแผงปลาเป็นตัวเพราะว่าเป็นลิมิเตชันของพี่พี่ทำได้แค่นี้ลักษณะอาหารพี่ทำได้แค่นี้ไอ้ข้อสองนี่สำคัญกว่าข้อความคุ้มของพี่อีกเพราะว่าเคยมีอ่ะน้องเขาน่ารักมากเลยนะเขามาเ ขาขอ2คนเขาบอกว่าพี่ก้อยเขาจ่ายเต็มก็ได้
ค่ะ
แต่เขาพูดเพราะมากเลยเขาพี่บอกว่าทำให้นะที่ทำให้ได้ไม่ได้หมายว่าไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณจะจ่ายเงินมินิมัมพี่นะแต่มันอยู่ที่ว่าเขาพูดน่ารักมากเลยว่าเขานู่นเขาให้ความให้อิสระในการพี่คิดว่าพี่จะทำให้เขาหรือเปล่านู่นนี่นั่นแต่พอเขามาปั๊บเนี่ยพอดูลักษณะอาหารนะเขารู้เลยว่าทำไมพี่ก้อยถึงบอกทั้ง4คนมันเหงามากนะ มันเหงามากนะ2คนนั่งอยู่หน้าปลาตัวนึงเนี่ยอันนี้คือข้อสำคัญของพี่จริงๆ
ค่ะดังนั้นถ้าเกิดใครที่แบบว่าอยากจะมาทานใช่ไหมคะก็จะต้องมา4ถึง10คนแล้วจะได้อาหารเขาเรียกว่า6คอร์ส
ประมาณนั้นนะคะ6อย่างซุปถ้าเป็นโต๊ะไทยไอ้โต๊ะฝรั่งก็ซุปสลัดเมน2อย่างนะแล้วเป็นพาสต้าแล้วก็ขน
ม
ก็คิดว่าอิ่มแหละคิดว่าอิ่มแหละนะก็ถ้ากินไปหมดก็แพ็คกลับบ้านไปเงี้ยแต่มีตลกมากเลยมีอยู่โต๊ะนึงโต๊ะเป็นน้องที่เชียงใหม่ได้แล้วมากัน8คนผู้หญิง4ผู้ชาย4ซึ่งตอนนี้เป็นน้องสนิทกันไปแล้วนะมาตอนแรกมาไม่ได้จักกันก่อนตอนนี้เป็นน้องสนิทกันไปแล้วก็พี่ก็เสิร์ฟอย่างที่ปกติทำแล้วพี่จับสังเกตได้ว่าพอกินเอฟริโซเสร็จอ่ะมันยังดูหลวมๆอยู่น้องผู้ชายอ่ะก็ไม่สบายใจนะปกติพี่จะทำเกินไว้หน่อยๆให้กินสบายๆแต่วันนั้นดูเลยว่ามันดูหลวมๆอยู่หนึ่งคนในนั้นน่ะเป็นเพื่อนใน Facebook พี่ก็ถามพี่ว่าเมื่อเช้าพี่ก้อยแกงไก่ใช่ไหมยังมีไหมบอกยังมี พี่อุ่นแกงไก่กับทอดไข่เจียวก็กินสนุกมากวันนั้นนั่นแหละโต๊ะเดียวที่รู้สึกว่ายังหลวมๆอยู่นอกนั้นก็จะพี่ว่าพอดีไปดีอิ่มอย่างเงี้ยเกินแบบไม่บางคนก็กินน้อยก็แพ็คกลับอะไรเงี้ยค่ะ
ทุกวันนี้ความสุขของพี่ก้อยเนี่ยคืออะไรบ้างคะ
ก็ได้เจอคนนะพี่ว่าพี่มาอยู่เชียงใหม่ปีเนี้ยพี่รู้จักคนเยอะขึ้นเยอะแล้วแต่บางคนก็บอกว่าไม่กลัวหรอว่าเอาคนอื่นไปเข้ามาที่บ้านตัวเองเขาทักพี่ก็ชะงักไปนิดนะแต่พี่ก็มองว่าคนจะเข้ามากินอย่างเงี้ยมันต้องอยากกินมันต้องมีจริตที่คล้ายๆกันพอสมควรน่ะก็เลยความกลัวนั้นก็หายไปความกังวลก็หายไปแต่ตอนแรกคนตอนที่เขาทักพี่ก็อึ๊บเหมือนกันว่าอะไรอย่างเงี้ยโจรจะเข้ามาหรือเปล่านู่นนี่นั่นหรือเปล่าเงี้ยก็มีแขกอีกโต๊ะนึงเข้าห้องน้ำแล้วก็ออกมาจากห้องน้ำแล้วก็หน้าแบบหน้ากังวลมากว่าพี่ก้อยห้องน้ำพี่ก้อยอ่ะมันเอาดอมากเลยนะถ้าเกิดคนปีนเข้ามาจะยังไง
เป็นกังวลแทน
ใช่พี่ก็ตู้รั้วก็เตี้ยๆอย่างเงี้ยอาจจะเป็นว่าเราอยู่ในชุมชนด้วยมั้ง
ค
่
ะ
พอเราอยู่ในชุมชนน่ะก็ชุมชนเขาก็ดูกันน่ะเวลามันมีแปลกหน้าแปลกตามมาเขาก็ดูกันพี่ก็เลยยังรู้สึกว่ายังปลอดภัยอยู่ปลอดภัยอยู่ก็น้องคนนี้ก็น่าตื่นมาเขาบอกว่าพี่ตรงเนี้ยไอ้ตรงบ้านที่อยู่ตรงเส้นพืชสวนโลกอ่ะเขาหนีกันไปหมดแล้วนะเขาขายบ้านหนีบอกว่าพี่ไม่เคยได้ยินเลยนะแล้วเราก็มานั่งวิเคราะห์ว่าทำไมตอนนี้มันยังโอเคอยู่อาจจะเพราะอยู่ในชุมชนนี่แหละ
นี่ก็สุดท้ายนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยากมาทานร้านอาหารของพี่ก้อยจริงๆต้องข้ามศพน้องหมีไปก่อนประการที่หนึ่งเพราะเราจะรีบจองก่อนสามารถติดต่อพี่ก้อยได้ทางไหนบ้างคะ
ก็มีเพจอันจะกินค่ะ ANJA แล้วก็ KIWN นะคะ
ANJA KIWN
ค่ะก็อินบ็อกซ์เข้ามาคุยกับพี่ได้เนี่ย
ค่ะก็จองก่อนแล้วก็เลือกให้ดีนะคะว่าจะทานแบบเมนูไทยหรือเมนูฝรั่งนะคะดีแล้วก็ถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยถ้าไปทานมาแล้วเนี่ยมาเล่าให้ฟังเลยนะคะว่าแบบอร่อยแค่ไหนอยากจะดูรูปค่ะเรื่องของโอ้โหอาหารของพี่ก้อยเนี่ยนอกจากจะอร่อยหน้าตายังสวยมาก
พี่แต่งอะไรพี่ค่อยเป็นนะหมีน้องหมีพี่จะบอกก่อนพี่จะทำแบบอย่างเงี้ยจะใหญ่ชิ้นใหญ่อาจจะดูแบบว่าอลังการมั้ยใหญ่สะใจอะไรเงี้ยแต่พี่เป็นคนทำอะไรกระจุกกระจิ๊กก็เป็นเชฟเป็นทำไม่ได้ได้อย่างเงี้ยได้แค่นั้นแหละ
วันนี้ต้องขอบพระคุณพี่ก้อยมากๆเลยค่ะที่ให้เกียรติมานั่งคุยกับเราในบ้านโอ้บรรยากาศสบายมากนะคะตอนนี้แบบมีเรื่องอะไรมีเสียงนกเสียงกานะคะร้องรอทานอาหารที่เหลืออยู่แล้วเล่น
ขอบคุณค่ะหมีน้องหมี
ค่ะเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะมาทานอย่าลืมนะคะเพจอันจะกินนะคะแล้วก็เดี๋ยวน้องหมีจะจองอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปติดตามดูสภาพต้องมีในเพจนะคะจะโพสอาหารให้ดูเยอะๆเลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะกับรายการ Startup With สำหรับวันนี้น้องหมีและพี่ก้อยต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ